Evoluții majore nu am avut. Cei care se preocupă de această problemă, mai degrabă, au reușit în a implementa pachetul Berlin Plus. Implementarea acestui pachet se face parțial. Unica excepție de la această politică cumva liniștită și stabilă în reglementarea transnistreană, desigur, reprezentantul subiectul plăcuților neutre, pe care autoritățile neconstituționale sau așa numitele autorități de la Tiraspol au încercat să dea vină pe Chișinău, că Chișinău nu cooperează, că Chișinău intenționat sabotează reglementarea transnistreană, că Chișinăul mai nu declanșează o catastrofă umanitară organizată locuitorilor din stânga Nistrului. Cu toate că noi știm foarte, foarte bine că nu este așa. Autoritățile noastre trebuie spus că în acest subiect la început au avut anumite bâlbâieli. Vicepremierul pentru reintegrare de atunci, domnul Kolminski, a spus că mecanismul creat în aprilie 2018 nu este cel mai perfect. Includea doar transportul privat, nu includea transportul comercial și nu includea permisele de conducere. Iar cei din regiunea Transnistriană au încercat foarte mult să insiste că anumiți agenți comerciali nu pot funcționa, că oamenii sunt blocați. Între timp, Chișinău a reușit să îmbunătățească procesul operațional și vedem că această problemă acum mai degrabă a rămas una așa din inerție folosită de către cei de la Tiraspol.
Dar am văzut că a crescut foarte mult și cererea pentru aceste plăcuțe din partea locuitorilor din stânga Nistrului. Dacă înainte de această restricție impusă de Kiev, practic nu erau solicitate aceste servicii, în câteva săptămâni cozele s-au format până spre anul 2022.
Da, și atunci am avut acea operaționalizare. Inițial era vizat să fie în jur de 100.000 de unități de transport din regiunea transnistreană. Timp de 2 ani, doar câteva procente, 5-6%, în jur de 5-6.000 de unități de transport au fost înregistrate cu aceste numere de înregistrare.
Deci nu se poate spune cumva că locuitorii de acolo sunt reticenți la această reformă, pur și simplu nu erau niște măsuri, niște reguli foarte stricte de joc impuse, cărora ei se alinieze.
Și așa numitele autorități de acolo nu au avut interesul să soluționeze această problemă. Pentru că marile companii sau cea mai mare companii de acolo, așa nume grupul Șerif, unitățile lor de transport de mult au numere de registrare moldovenești. Până la urmă, este în abordarea clasică a așa numitelor autorități de acolo să existe o problemă tehnică pe care ei încearcă la maximum să o politizeze. De fapt, soluțiile trebuiau de identificat prin mijloace tehnice. Și acest lucru și s-a făcut ulterior.
Nu te bărță, dumneavoastră spuneți că autoritățile de acolo nu au avut interes să soluționeze această problemă, de altfel ca și multe altele. Dar în ce măsură Chișinăul trebuie să stea la mâna dorinței autorităților de acolo de a rezolva anumite probleme sau poate să preia inițiativa și să lucreze cumva în această direcție ca să determine autoritățile de la Tiraspol să fie mai flexibile. Adică se creează impresia că Chișinăul stă la mâna Tiraspolului în situația asta.
Chișinăul trebuie să schimbe foarte multe în abordarea sa dacă dorește să schimbe lucrurile în regiunea transnistreană și în mod special dacă dorește să predispună cetățenii noștri sau în general populația de acolo de a fi mai loială către statul Republica Moldova. Noi tot timpul spunem că noi ne gândim și ne preocupăm de cetățeni. Dar totodată noi nu avem o strategie clar elaborată. Și cel mai important, noi practic nu comunicăm deloc cu cei cetățenii noștri.
Nu avem mecanisme sau nu vrem?
Aici întrebarea cred că e mai complexă, însă ce am vrut aici să spun că deși cetățenii noștri de acolo beneficiază de toate drepturile pe care le acordă statul Republica Moldova, ei de multe ori nici nu știu acest lucru. Ceea ce este un deficit de comunicare a Chișinăului. De ce este așa? Noi probabil nici nu am vrut, nici nu am știut, plus haideți să nu uităm că există diferite interese, inclusiv interese economice. Evoluțiile în reglementarea problematicii transnistreană s-au oprit practic la anul 2019, când anumite înțelegeri erau luate și erau dictate de relația personală de Vladimir Plahotniuc și Vladimir Gușan, plus mai erau implicate implicați anumiți factori ale elitei regionale de la Odessa, chiar același Poroșenko, fostul președinte al Ucrainei. Acum acest proces practic s-a înghețat la anul 2019. În formatul 5+2 noi n-am avut o reuniune de vreo 2 ani și în continuare mergem în a implementa acest pachet Berlin Plus. Chișinăul are nevoie de o nouă viziune și reieșând în această viziune integrată să aibă o strategie cum să acționeze în a aborda relația cu stânga Nistru și totodată să aibă o poziție clară în procesul de negocieri. Domnul Vlad Kulminski, fostul negociator șef din partea Chișinăului, în scurtul său mandat s-a apucat foarte activ și el ce ne vorbea și chiar cumva trezea o anumită alarmă că va încerca să abordeze la modul direct reglementarea politică sau identificarea statutului regiunii transnistriene în componența Republicii Moldova. Însă dumnealui a plecat pe neașteptate. Noi de o lună și ceva nu avem numit un negociator șef din partea Chișinăului. Apropo, Tiraspol speculează politic. Avem această adresare recentă a lui Krasnoselski la către misiunea OSCE. Practic vrea să ia, vorbim popular, în căruță autoritățile moldovenești. În cadrul președinției tot nu avem o persoană, din câte știu, responsabilă pe problematica transnistreană. Acest lucru ori denotă o anumită deficiență de cadre, cu toate că ar fi specialiști în domeniu, sau încă actuala guvernare nu s-a determinat clar ce vrea în reglementarea transnistreană. Faptul că noi nu avem un negociator șef, la moment, practic, a blocat toate procesele ce țin de reglementarea transnistreană, și anume în a realiza anumite înțelegeri convenite anterior în procesul de negociere dintre Chișinău și Tiraspol.
Domnule Tăbărțoia, Chișinăul iese din anul 2021 fără un negociator șef, deci fără un șef de birou de reintegrare. La Tiraspol, în același timp, Vadim Krasnoselski a luat un nou mandat pentru următorii 5 ani. Nu se creează impresia că cumva acest an a slăbit pozițiile Chișinăului și le-a fortificat pe cele ale Tiraspolului? Sau nu putem vorbi în asemenea termeni?
Vadim Krasnoselski mai degrabă și-a organizat un nou mandat și aici mari așteptări nu erau.
De altfel, Chișinău așa declarat, consideră ilegal acest scrutin.
Da, evident că acest proces electoral nu are nicio legalitate și modul în care a fost organizat chiar nici o legitimitate. Chiar dacă el nu este legal, anumite procese pot fi declarate cel puțin legitime, dar în cazul dat nici despre aceasta.
Da, dar observatori din Federația Rusă au existat acolo.
Nu, bine, m-am referit la legitimitate, cât de competitivi, concurențiali și cât de corecte au fost aceste alegeri sau așa numite alegeri, chiar dacă ele nu au nicio legalitate juridică.
Dar cât de corectă a fost abordarea Rusiei să trimită această delegație?
Dar Rusia niciodată nu a fost corectă cu Republica Moldova referitor la problema adică transnistriană. Acești așa numiți observatori trebuiau să fie aici pentru a-i oferi lui Krasnoselski măcar cât de cât o legitimitate și o recunoaștere la nivel internațional. În plus și ei au venit aici în excursie să-mi bea un coniac sau un vin moldovenesc și așa mai departe. Însă dacă să ne întoarcem la întrebarea dumneavoastră, referitor la pozițiile Chișinăului, ele nu sunt slăbite de acum. Ele sunt slăbite cel puțin de un an, doi, din perioada lui Igor Dodon. Igor Dodon, Partidul Socialiștilor, în problematica transnistriană, mai degrabă a reprezentat poziția Tiraspolului și a Federației Ruse decât a Chișinăului și a Republicii Moldova.
De altfel, vedem și felicitarea lui Igor Dodon pentru Vadim Krasnoselski.
Exact. Într-un stat cu o anumită funcționalitate legii și respectarea articolelor de bază ale Constituției, Igor Dodon poate ar fi fost arestat pentru trădare de patrie. Haideți să ne uităm cine s-au preocupat de această problemă în anul care a trecut. A fost numită o doamnă negociator șef care noi nici nu știam despre ea multe, de unde s-a luat, cum s-a luat, a lucrat pe la Moscova sau cu interes reprezintă. În plus, prin ce a mai fost regiunea transnistreană în prim planul din anul care trece, a fost că s-a dorit de a organiza câteva secții de votare pe teritoriul necontrolat de către autorități constituționale. Sau că am avut anumite înțelegeri ca anumiți cetățeni ai Republicii Moldova care trăiesc în stânga Nistrului să fie aduși în mod organizat la scrutinul electoral din vara acestui an pentru a vota pentru un anumit concurent electoral. Dar anume în acea perioadă eu cred că pozițiile Republicii Moldova au fost slăbite la maximum în relația cu reprezentanții Tiraspolului. Vreau să cred că actuala guvernare va aborda la în modul cel mai serios și problematica transnistriană. Domnul Kolominski ne-a promis nou că va fi elaborată o strategie de soluționare a conflictului transnistrian. Bine, dumnealui a plecat, însă eu vreau să cred în continuare că această strategie totuși până la urmă va fi elaborat. Foarte mult guvernarea ne-a vorbit despre ridicarea schemelor de corupție între cele două maluri, însă da, este un pas necesar, însă nu este un pas suficient. Cred că Chișinău are alte modalități și trebuie să schimbe radical anumite abordări în relația cu Tiraspolul. De ce noi nu folosim relații economice? Cred că companiile din regiunea transnistriană care exportă peste hotare Republicii Moldova ar trebui să plătească TVA-ul, pentru că avem o concurență neloială cu companii de aici, de pe malul drept. Sau Tiraspolul este obligat pentru ca DSFT-ul să funcționeze și în stânga Nistrului să respecte o serie de condiții. Acele condiții nu ne sunt clare până la capăt și cel mai probabil ele nu sunt respectate. Ar mai fi și o serie de alte aspecte pe care Chișinău trebuie să le discute tranșant cu Tiraspolul, pentru că activitatea economică a regiunii Transnistriene este în totalitate dependentă de gradul de permisiune a Chișinăului. Nici pe departe nu înseamnă că noi trebuie să impunem în regiunea transnistriană la o blocadă economică, însă trebuie de impus niște reguli clare care cei de acolo trebuie să le respecte, ca și în cazul plăcuților neutre sau sistemului bancar. Bine că în cazul plăcuților neutre putem să spunem că mai degrabă meritul este al Ucrainei. Ucraina, având propriul scop vis-a-vis de regiunea transnistriană și desigur cu precădere să-și fortifice frontiera sa, practic a impus în acest subiect regiunea transnistriană să joace pe câmpul juridic sau să respecte câmpul juridic al Republicii Moldova. Noi avem un câmp juridic pe care toți trebuie să-l respecte, inclusiv și cei din regiunea transnistriană. De aceea cred că cartea economică ar putea să fie un atu pentru Chișinău în relația sa cu Tiraspolul.
Asta apropo de ce sugestii ați avea pentru noua guvernare, cei care au preluat puterea la mijlocul anului, alte pârghii care ar mai exista? Pentru că s-a vorbit mult, într-adevăr, despre această prioritate de a elimina schemele de corupție care trec prin regiunea transnistriană. Avem pârghii? Chișinăul de unul singur poate face ceva? Sau rolul Ucrainei aici care ar putea?
Desigur, și rolul Ucrainei, pentru că noi mult timp n-am putut să fim mai restrictivi cu elita de la Tiraspol, elitele regionale de la Odessa. Bine, mersi, făceau business cu regiunea transnistriană. Numai prin portul de la Iliciovsk, cât contrabandă s-a dus din regiunea transnistriană prin diferite părți ale globului. Acum, după anul 2014, când cei din Ucraina au înțeles pericolul pe care îl reprezintă regiunea transnistriană pentru securitatea regiunii, desigur, acum ei sunt mai cooperanți cu Republica Moldova. Și aici, desigur, trebuie să existe și voință politică din partea noastră de a securiza la maxim frontiera moldo-ucraineană. Și aici ne referim la segmentul transnistrian al acestei frontiere. Schemele pot fi curmate și trebuie să fie curmate, însă inițial noi trebuie să curmăm schemele aici, interior. Pentru că atât cât nu vom avea instituții funcționale capabile să curme aceste scheme aici, și pe teritoriul întregii Republicii Moldova va fi dificil să stopăm acest fenomen și în stânga Nistrului. Dar, pe lângă relația economică, Republica Moldova și deja aici, la nivelul diplomației, la nivelul instituțiilor internaționale, la nivelul formatului oficial 5+2, ar trebui să pună tranșant problema drepturilor omului, pe care cei de acolo le neglijează în totalitate. Trebuie să fie, dacă doriți, un fel de politică de condiționalitate. Dacă cei din regiunea transnistriană vor să beneficieze, inclusiv și același DSFT-ei, respectarea drepturilor omului trebuie să fie o precondiție. În regiunea transnistriană nu există nicio garanție elementară a securității persoanelor, a respectării unui minim al drepturilor omului. De ce? Cred că această problemă trebuie abordată mai intens de către Chișinău și, desigur, sau în mod prioritar, prin atragerea instituțiilor internaționale.
Apropo de drepturile omului și libertăți democratice, din ceea ce știți dumneavoastră, în ce măsură un locuitor al regiunii transnistrene care poate are niște remarci critice sau nu este foarte mulțumit de viața pe care o duce sau de lucrurile care se întâmplă în jurul lui, în ce măsură poate să vorbească despre aceste lucruri?
În mod deschis nu poate să vorbească. Dacă va face în mod deschis, riscă să fie fabricat un dosar. Ne uităm la liderul comuniștilor din regiunea transnistreană. A încercat să reprezinte o opoziție față de regimul de acolo și a fost arestat. De ce comuniștii ruși, care în permanență acordau sprijin regimului de la Tiraspol, acum nici nu au vrut să-și trimite reprezentanții la așa numitele alegeri? Dar însăși cum a fost organizat scrutinul electoral de acolo? Restul concurenților, care cât de cât ar fi reprezentat o alternativă reală regimului sau ar fi măcar simulat concurența, nu au fost admiși de a fi înscriși în cursa electorală. Alegerile din 2016, apropo, în timpul când la cârma regiunii era Evgenie Șefciucu, toate minusurile lui, oricum acele alegeri cât de cât au fost concurențiale. Și până la urmă au fost câștigate de Krasnuselski. Sau alegerile din 2011, la fel au fost concurențiale. Și eternul lider al regiunii Transnistria, Igor Smirnov, a pierdut. Bine că platformele alternative în regiunea Transnistria nu reprezintă televiziune sau anumit presă oficială. Mai degrabă, platformele alternative sunt cele din mediul online. Rețele de socializare sau canale de Telegram. Drepturile omului, funcționarea democrației, acum în regiunea Transnistria, practic nu există. Mai degrabă acolo avem un regim autoritar cu concernul șerif. Vadim Krasnuselski doar este o persoană care îndeplinește rolul de președinte al regiunii Transnistriene, de fapt puterea reală fiind în mâinile domnului Vladimir Gușan.